wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimcaha 7-da bisha Agoost sanadkuna waa 2020. waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya zahre ela nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
maqli doontaan idaacaddayda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha la filayo amaba laga sugayo inuu soo magacaabo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo.
waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabayo madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn, laakiin dastuurka dalka u hoggaansan.
haddii madaxweynaha soo magacaabo, anigu keliya kelimada aan tilmaamayo hadda sharciga soomaaliya wuxuu uu qabaa wasiirka koowaad waa in uu diyaarsadaa brogaraamkiisa siyaasadeed iyo tiimkii wasiirada ah ee la shaqayn lahaa.
soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran. markaad dhaqaale ka hadashid, inta badan waddankeennu waxaa jira sideedaba trade off baa jira, wax la yidhaahdo in lasoo saaro hub iyo in lasoo saaro batter ama subag ama food.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan falanqeyn ku saabsan qaraxii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaano looya jirga ah ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go-aan uga gaadhaan in ooda laga qaado iyo in kale 400 ee maxbuus ee u dambeeyey ee ka tirsana kooxda Taalibaan, si arrintana ay dariiqa ugu xaadho wadahadal toos oo ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi Afghanistan. waxaana arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeedhay kadib markii su-aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dembiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu sii daayo isagoon samaynin wadatashi qaran. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo erkay oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hoggaamiyeyaal kale iyo weliba siyaasiyiin, kaasi oo dowladda lagu siin doono tala ku aadan waxa ay ka yeelaysa maxaabiistan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qaybgalaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. maraykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaadhay sannadkii 2015. hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a waddamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Maraykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan. arrintan Maraykanku uu ku raadinayo in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ugu doodaya in Iiraan ay waddo kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisnimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Iiraan Brian Hook ayaa sheegay inay tahay cunaqabateyn lagu soo rogay muddo laga jooga 13 sano, islamarkaana Iiraan ay weli awooday in ay u kala gudbiso hub badan bariga dhexe iyo weliba meelo kale oo ay gacan ku leedahay, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi haddii Iiraan sidani ay tahay waxay awoodaysay inay ku gaadho dariiqa madow, balmalayse waxa ay awoodi doonaan dharaarta cad. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu abaabuli doono shir caalamiya oo lacag loogu uruurinayo dalka Lubnaan, hase yeeshee waxaa uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaanay heli doonin jeegag madhan. macron ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajanabiya ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee salaasadii ka dhacay dekedda Beirut, islamarkaana gaarsiiyey qaybo badan oo magaalada ka mid ah kagana tegay raad ah burburka dhismayaashii baabuur gubatay iyo weliba boodh. macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawinayo soo kabashada Beirut ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeedhay amar siyaasadeed oo cusub, taasoo lagu bedelayo nidaamka aan haysanin kalsoonidii dadka. waxaana macron waa madaxweynaha faransiiska ee sidoo kale uu xusayay in kaalmada dhaqaale ee beyruut ay tahay in si toos ah ay ugu tagto kooxaha gargaarka iyo weliba kuwa u baahan, isagoo sidoo kalena booqday dekedda burbursan iyo weliba qaar ka mid a xaafadaha burburka soo gaadhay, islamarkaana dadka deegaanka u ballan qaaday in lacagta lagu bixin doono si cad oo aan la gelinaynin gacmaha musuq maasuqa. ugu dambeyntiina, xilli xanuunka covid 19 uu dunida si xawliya ugu faafayo ayaa dalka indiya dadka xanuunka uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2 milyan oo qof, waxaana khubarada caafimaadka bulshadu ay ka digeen in heerka xanuunkan ee dalkaasi oo ah kan labaad ee dunida ugu dadka badan aanu baryahaasi hoos u socon. xaaladan adag ayaa timi xilli kumanaan qof oo ah howladeennada caafimaadka bulshadu ay sameeyeen 2 maalmood oo isu soo baxa oo ay ku dalbanayaan mushahar wanaagsan iyo weliba in aanay haysan qalab ku habboon oo ay kula tacaalaan xanuunka coronavirus oo halistiisa leh. Keliya 2 waddan oo kale ayaa dunida kor u dhaafay tirada 2 milyan, kuwaasi oo kala ah Maraykanka iyo Brasiil, halka dalka Indiyana sida ay mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen uu hadda madaxa la galay 2,300,000 oo qof. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
aad buu umahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka noo akhrinayay. aan ku horeynay, soomaaliya waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ay roobabka xilliga xagaaga. roobabka oo aada ugu xoog badnaa kuwii sannadihii hore ayaa waxa ay barkiciyeen 19,000 oo qoys, iyagoo baabi'iyey ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereeda. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ee OCHA ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga deerisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo daadadku ay saameeyeen. Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da-ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini-aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da-ayeen. hay-adda bini-aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini-aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka xagaaga ee da-aya ayaa ka culus kuwii sannadihii hore, waxaana roobabkaasi weheliya dabaylo xoog leh iyo qabow, sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid a Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da-een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhulbeereeda oo ku kala yaalla ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe. gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoyla-aan. soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lama degaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda, culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. luuliyo 21-keedii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdega wax uga qabtaan baahida bini-aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini-aadannimo. OCHA waxa ay sheegtay in $15 milyan oo doolarka Maraykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
mahadsanidkaas wuxuu ahaa Jacfar Kukaayo oo warbixintaasi noo soo koobayey.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Lubnaan. qaraxii weynaa ee dhowaan burburiyey qaybo ka mida magaalada Beyruut ee caasimadda dalka Lubnaan, oo la sheegay inuu ka dhashay kumanaantan oo kiimika ah oo ku kaydsanaa bakhaar ku yaala dekedda magaalada Beirut. Waxaa la aaminsan yahay inuu qayb ka yahay musuqmaasuq tobanaan sanadood ragaadiyay wadamada ku yaala bariga dhexe. Waxaa si xeel dheeriyaasho ay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu saameyn fog uu ku yeelan doono dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Warbixin falanqaynaysa qaraxaasi iyo xaaladda dalka Lubnaan waxaa qoray wariyaha VOA da Jamie Detmer, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduray.
Diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal ayaa sheegay in naxdintii markii hore ay isu beddeshay caro qarixi weynaa ee ka dhacay dekedda magaalada Beirut habeenimadii Talaadada ahayd. Qaraxaasi oo burburiyay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Lubnaan ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho dalkaasi saboolka ee ku yaala badda Mediterranean-ka. Sida dilkii 2005-tii ee ra-iisul wasaarihii hore Rafiiq Xariiri. Dilkii Xariiri ee 2005-tii waxa uu kiciyey kacdoonkii Sidar, waxaana uu qasbay ka bixitaankii ciidamada Siiriya ee Lubnaan. Ballanqaadkii dimuqraadiyeyntii nabadeed ee dalkaasi ee lagu xukumayay awood qaybsi kooxeed tan iyo dagaalkii sokeeyey ee baabiyay dalkaasi muddo 30 sano ah. Xitaa ka hor qaraxa dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxa ay ka cabanayeen kana caraysnaayeen musuqmaasuq, karti darro dowladeed iyo maamul xumada dhaqaalaha. Seer bararka iyo lacagta qiimaheedu hoos u dhacay, taas oo sar u qaaday saboolnimada oo ay u sii dheertahay cudurka faafa ee COVID-19. Dibadbaxyo ilaa iyo bisha Oktoobar ka soconaya dalkaasi ayaan waxba u dhimin siyaasiinta iyo hogaamiyaasha diinta. Qaraxa ka dhacay Beirut ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 145 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,000, iyadoo hoyla'aan qaraxaas u dhigay dad tiradoodu ay gaarayso 300,000. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tagay dalkaasi Lubnaan ayaa markii la marinayay wadooyinka qaraxu u baabi'iyey dad badan oo isu soo baxay oo caraysnaa ayaa waxa ay weydiisteen gargaar, kuwaas oo ku qaylinayay dowladdu ha dhacdo. Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi ayaa waxa uu muddo bilooyin ahba uu waday dadaal caalami ah oo loogu gargaarayo dalkaasi in uu la tacaalo jahwareerka dhaqaale oo beddelkeedana uu ku dhaqaaqo dib u habeyn siyaasadeed. Faransiiska iyo Lubnaan ayaa waxay isku khilaafeen soo jeedintaasi, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu la midoobay kooxda xagjirka ee Shiicada ee Xisbullah oo ku eedeysa Faransiiska iyo sanduuqa lacagta ee adduunka inay rabaan inay sumeeyaan Lubnaan. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa waxa ay isku dayaan inay dejiyaan carada dadka oo sii kordhaysa oo ka dhalatay qaraxaasi oo markii horena ka dhashay ammonium sanado badan ku kaydsanayd dekedda oo la sheegay inuu dab ka kacay dayactir koronto kadibna uu ku fiday halkii ay ku kaydsanayd kiimikadaasi.
Aad buu mahadsanyahay Ibrahim Danduray oo noo soo koobayay warbixintii uu diyaariyey wariyaha VOA-da Jamie Detmer.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee VOA oo todobaadkanna idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu todobaadkan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa inuu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladdiisa kadib markii 25-kii bishii hore ee Julaay baarlamaanka Soomaaliya codeyn ay sameeyeen ay kalsoonidii laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Haddaba ra-iisul wasaare nooce ah ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo, talo intee le'eg ayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeelan karaa soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub? Sidoo kale waxaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa dhibaatada dhaqaale ee ku geedaaman doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, Dr. Ayso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhanka sharciga ah, iyo Ducaale Aadan Maxamed oo ah wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxayna dhammaantoodba ku sugan yihiin magaalada Nairobi.
Marka hore soo dhawaada dhammaantiin. هذا ما سنتي
سؤالش أورا سدي أنسي وزير عبد الرحمن رئيس الوزراء النوعه أيا لفليا إن مذهبين فرماجو وصو مقعب
هو ما سنتي هرتو حالتها أنيقى وحال مهم إن رئيس الوزراء هو وصو مقعب أيا مذهبين هو هذا رئيس الوزراء حرة ومدح بنان وكرتله قف ما أركيس aan cid kale u hoggaansaneen laakiin dastuurka dalka u hoggaansan waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare khibrad leh iyo aqoon technocrat oo manager ah waxyaabaha hadda meesha yaalo dhaqaajiyo waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare qanci kara dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dunidaba ay u soo istaageysay dhigi karto ninkan waa nin wax isku wadi karo waxaan rajaynaa inuu inuu san ahaanin ra'iisul wasaare ma arkaysa daba dhilif ah oo cid u shaqeeyso inuu san noqonin ra'iisul wasaare aan ku milmin siyaasadaha xun iyo dowladahan waxaan ku sheegaa ku shaqeeyso Soomaaliya oo aan u ahayn qof ma arkaysa daba dhilif ah oo siyaasadahooda wado inuu san ahayn marka waxaan qiyaasaa in ma arkaysa qof saasa la raadiyo aan laga fikirin qof ma arkaysa qof taageersan oo xafiis uu kaliya uga shaqeeyo aad uma santay
waayay waxaan ku soo dhaweynayaa in wasiirkii hore ee tidaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed isla su'aashaas Cabdiraxmaan uu ka jawaabay maxay kula tahay
horta waa mahadsantiin waayay dhamaan waxa salaamayaa runtii dhageystayaasha iyo ummada Soomaaliyeed meel kasto joogan waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa in khalqalkan siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqdo ee dalkii iyo dowladnimada dib u dhiga mar un in laga gudbo su'aashaas fiican adeer waxa weeyaan ay xayla tahay mas'uuliyad qof qaad karo dabcan dastuurka tilmaamaya shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo sharciga tilmaamaya qofka shakhsiyadiisa laakiin gudahaan hadda marxalada aan marayno kala guurka ah mas'uuliyad qof qaad karo oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo wada shaqeynta hay'adaha dastuuriga iyo maamul goboleedka iyo maxay hayto gudahaan shacabka iyo caalamkaba wax isku wadi kara oo leh dabeecad iyo mas'uuliyad iyo qiimo shakhsiyadeed ayay muhiim tahay marxaladan moogtahay oo aan degdeg ahayn oo khilaaf iyo mushkilada na ragaasatay aanan ahayn wax un qof xaggaas u riixmay uu yahay qof mug iyo miisaan uu wax ku balansa garayn karo kuna maamuli karo awoodahan jiro ee sariiqdan adag ee doorashada laga gudba qofkii ku habboonaa in ay noqoto inuu noqdo ra'iisul wasaare ayaan rajaynaynaa si wanaagsan oo niyad sami ahna guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo inta xilalka maanta haysta iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dastuuriga oo dhan waxaan u baaqayaa runtii in si mas'uuliyad ku jirto looga tashado in muxuu ahaa la isla helo go'aan qaadashada sacabka laakiin si gaar ah waxa u leh oo dastuurku u tilmaamaya qaadashada iyo xulista ra'iisul wasaaraha waa shaqo uu madaxweynuhu leeyahay laakiin dad madaxweynuhu waxa laga rabaa wada tashi iyo inuu dadka wax garadka wadalada wax ka siiyo si loo helo qofkii ku haboonaa maamulada iyo hoggaaminta dalka iyo dowladda Soomaaliya marxaladda kala guurka aad iyo aad baad maasantay
waayahay waan kugu soo noqonayaa dhanka sharciga marka laga eego tilaabooyinka iyo la tashiyada uu samayn karo madaxweyne Farmaajo si uu u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhawaan dalka uu yeesho waxaa ku soo dhaweynaya garyaqaan Zakariya Yuusuf maxay tahay tilaabooyinka dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka si loo helo maadaama dalkii xaalad kala guura uu xilligan ku jiro iyo ra'iisul wasaaraha cusub
bismillaahir rahmaan rahiim abiyo iyo saaxiibada kale oo dooda ka qayb galayna waa wada salaamayaa in horta waa awood dastuurka uu siinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu soo magacaabo wasiirka koowaadna magacaabistiisa uu u gudbiyo baarlamaanka. Baarlamaankana waxaa laga rabaa waxa ay tahay inay siiyaan codka kalsoonida. Marka laba arin oo waxaa jiro sistamka uu isku dhexgaldaayo wasiirka koowaad madaxweynaha marka uu soo magacaabo baarlamaanka sida sharciga uu qabo waxaa loo gudbinaa wasiirka iyo golihiisa dhammaystiran oo ay la socdaan programkiisa siyaasadda dowladda iyo ajendayaashiisa waxqabadkiisa. Marka waxay baarlamaanku ay siinayaan codka kalsoonida ma aha shaqsiga, ee waxay siinayaan programka siyaasadeed uu la imaanayo iyo tiimka la shaqeynayo.
markaas programka siyaasadeed marka ay siiyaan hadhowdu waxa lagu controlayo oo baarlamaanka oversight ka ilayeen leeyahay waa wixii uu soo bandhigay ay ku controlayaan ma qabteen ma sama qabana waxa dhacday in hadda ra'iisul wasaarihii horeeyay isaga la geeyay isagoo programkiisa siyaasadeed hor dhigan programka siyaasadeed inuu balan qaado gadaal inuu ka keenay xeelaha kala daadada dhacayeen number 1 ka taa waxa la rabo inuu ilaaliyo waa madaxweynaha dastuurka u siinayo inuu ilaaliyo xaqna xulista hadii la fiiriyo habka dimuqraatikada in xisbiga aqlabiyada iska leh ayay madaxweynaha uu shardi ay ka tahay inuu ka soo xulo laakiin hadda ma jiro xisb aqlabiyad leh xisbina looma fadhiyo marka taas marka waxay ku xiraanaysaa madaxweynaha cidda uu arko kabaasatiga in ay fulin karto hawshaas inuu magacaabo dastuurka ama xeer hoosaadyada cid uu amraayo uu leeyahay kala tasho ma jirto oo cad laakiin uu gelin karaa la tashi wax garadka kale siyaasiyiinta kale la tashi waa ka geli karaa laakiin waxaa jira wax la yiraahdo requirement of law ama requirement of law qodob qasbaayo oo dhaxayo ma kala tashatay in afhayeenka baarlamaanka ma kala tashatay hebel ma kala tashatay qodob amraayo oo si express ugu jiro sharciga ma jiro
wayahay marka laga soo tago dhanka xaaladda kala guurka iyo siyaasadda qasan ee dalka ka jira waxa taas barbar socota dhibaato dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta dad badan ba la dhibaateysan dhibaatooyin dhanka nolosha ah ilihi dhaqaalaha ee wadanka wali waa ay burbursan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Soo Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha sidoo kale ah xubin u dooda arrimaha haweenka markaad fiirisid xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro dhaqaalaha la haysto sida doorashada la filayo loo qabto dhaqaale ma kula tahay ku filan dalka inuu xilligan leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim ana sidoo kale waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed waxaan ku mahadcelinayaa Voice of America inay maanta nagu casuunto halkan Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran marka dhaqaale ka hadashid inta badan wadankeenu waxa jira sideedaba trade off ba jira wax la yiraahdo in la soo saaro hub iyo in la soo saaro butter ama subag ama food dadku waa gaajaysan yihiin gaajada kasoo koow faqriga aadi aad inuu ka midnahay wadanka ugu faqriga badan adduunka aynu ka midnahay wadamada marka runtii dhaqaale badan oo hadda jira ma jiro wad ogtahay xashuuraha lama ururiyo oo si sharci ah looga ma ururiyo wadanka in badan baa waxa haysta qoloyinkii xag jirka ahaa kuwa xitaa maamulada jira xashuur sistamkii xashuuraha oo wax lagu ururin lahaa aad leedahay dhaqaale ma la helaya uu iskeeriya dhaqaalaha aynu helnaa inta badan wuxuu ku salaysan yahay macaawimada laynaga siiyo adduunka macaawinadana waxaa daba socda waa dhowr nooc khayraat humanitarian qaar waa iyagu siyaasad donor interest baa la yidhaahdaa siyaasadooda ayay kugu fulinayaan inaad adigu ma aragtay waxaasina ma gaadhaan dadka masaakiinta ah ee malaayiinta ah ee hooyooyinka ah ee caruurta ah ee wabu ku fatahayaan ma gaadhaan hadda waxaan keenay Soomaalida inay iyagu isu xilqaamaan oo dadku markay fataan wuxuu ururiyaan dad weyn ognahay gacan private ah inaanay dadku ka dhirbin waxyaalaha ay dawladdu ku qaban karto waxa kamida markay dhibaato dhacdo in lagu soo gurmado waa la soo gurmanayaa dawladdu waa qararaysa laakiin dawladdu waxa weeye waa inay ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaal waa in la sameeyo system waxa soo lacago wadanka soo galaya qayb humanitarian ka loogu talagalo oo dadku markay dhibaatoodaas dhacdo ma aragto marka kulli waqtiga kala guurka waa iska cakaran tahay arrimaha bilaabnimada iyo waxaas waxaad moodaa in gadaal loo riixo laakiin waa muhiim waana qodob aad u muhiimsan oo Soomaaliya loo baahan yahay inay ajendaha priority ku darsadaan wadmaadsanta
dhanka marka laga fiiriyo arrimo badan oo qabiye ah ayaa jira oo dawladda hadda jirta u yaala waxa kamida deen cafintii oo ra'iisul wasaarihii hore uu dhaxda uga tagay patrolkii oo dhinaca kala barbar socda marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso iyo waqtiga haray maxay kula tahay in lagu qaban karo
horta runtii Soomaaliya waxa ka maqan waxa la yiraahdo supremacy of the rule of law sareynta sharciga wadanka lagu xukumo hadda waxaad moodaa waa inay jiraan inay kala soocan yihiin hay'adaha dawladdu
وعيني قلادة شرعي تهي قلادة اكسكتف اي سبري تهي محكمة دو اي قار تهي مركا وحا سودة ما يسكم المان شروع دا لصوص ساري هاد بطرول كوكل هاد تكسو الشيكي سيد سوماليا وواودن فخرية بطرول كان حتى دولك كتشرا إن لغا مارمال لغا يابالا باتن سنودود ووقت جايدي والد شوغا لكن اوي شروع دي اوي بوليتكال كونسنسكي dadka kala seenay petrolka miyaanay Soomaali ahayn miyaan laga la tashanaynin awo sharciye resource sharing ka aha oo maaragtay dastuurkeena inoo yaala qoryo qabaalka qabiy qoraalka wuxuu ka hadlaa dhowr sharci oo ay leedahay federaalku xamilay waxaan leeyahay arimo ay federaalku u leeyihiin iyo arimo ay u leeyihiin maaragtay maamul goboleedyada iyo waxyaalaha resource sharing ka oo aad petrolka ka hadlaysid waxa weeye sharci xataa fiican oo ka hadlaya dastuurkeena kuma yaalo marka waxa weeye aan waxaan aaminsanahay waa la ogeeyay petrolka in loo baahan yahay waa loo baahay waa loo ogeeyay inaan wadanka ugu gaajaysan nahay laakiin ma laga yaabaa helitaanka petrolku inuu civil war kale oo isku baabino oo inoo koono maadaama wax shuruuc oo in hagaaya jirin constitutional court ma jiro maanta hadii bari la isqabsado qolada laga helayo dhulka waqtiga siyaad bar dhulka dawladda lahayd hadda ayaa iska leh waxyaalo badan oo aaminsanahay in loo baahan yahay in laga hormariyo khayraadka iyo qaybsigiisa sida loo qaybsanaya wadamada magaalooyinka degmooyinka gobolada aan lahayn resources ku intay yeelan doonaan regionku intuu yeelanaya federaalku intuu yeelanaya waxa soo dhan sharci ma haysano formula ma haysano hadda xataa shuruucda petrolka ee jooga ma loo wada dhan yahay oo siyaasad wada dhan hadii kale waxay noqonaysaa maalin kasta inta wax la taabto la isku qabsado Soomaaliya waxaan aaminsanahay resources ku waa dadka isu keena dhibaatada u keena wadamada adduunkana waa looga yahay waxa uu keenaa civil war ka ugu daran Afrika oo resources ay tirada ka bateen meel kasta gaajo ka jirta waxana keenay sharci darada iyo isaaminaad laanta wadankii aan isaaminsaneyn yadoon political consensus jirin anigu petrol hadda oo waqti election lagu jiro ama hal la kordhiyo ama hal la yareeyo ama waqtigiisa lagu qabto in hadda petrol laga hadlo anigu as an economist waxaan u maleynayaa inay xogaa ay keeni karto trauma iyo problem iyo war iyo dagaal inay keeni karta suurtagal ah hadaan shuruucda jirin constitution court jirin waxa laga yaabaa inay maaragtay inay dhibaato inoo sii horseedo laakiin waxa ugu fiicnaan lahaa in hadda arinta electionka iyo wadankii la isku keeno iyo dadkii la heshiisiyo oo at least mabda toosan oo election oo la isku garto ka bacdina roolku intaas uu noo aasnaayo ka bacdi la
asmay way waan kugu soo noqonayaa dhitoreys hoodan halkaada ii joog wasiir Cabdiraxmaan baan markan u tagayaa wasiir sanadihii ama dowladihii u dambeeyay oo dhan waxa aad u jiray khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaashii dowladihii dalka soo maray buuqii hadda u dambeeyayna dabcan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida la wada ogyahay arrimaha doorashada iyo xaaladan kala guurka ayuu ku saleysanaa ma kula tahay in madaxweynuhu uu keeni doono ra'iisul wasaaro ay isku fikir ka yihiin arrimaha doorashada
adaw maasantahay horto waxa la taa aniga madaxweynaha inuu raadiyo qof asaga markiisa ku fikira oo asaga u naxmleeyo waa khald weyn uu sameynayo waa inuu keenaa qof xor ah oo maxaan ku sheegaa asaga aanu hoggaansaneyn laakiin dalka dastuurkiisa iyo awoodiisa uu hoggaansan xaaladda jirta markiisa wax ka qaban karo taas waa muhiim hadii horaan u sheegay uu ka fikiraa madaxweynaha in markiisa cid un naxmleeyo uu raadinayo day waxa ku filan inta hadda xafiiskiisa joogto oo aan waxa ka dhacaayo dunida iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed oo dal iyo dibad ay soo bixinayaan aan gaarsiineynin oo si kale wax ugu sheegaya marka waxa loo baahan yahay qof muhiim oo weyn oo sida ma arkaysa wasiirku u sheegay hadda ay tahay muqii miisaan leh sharaf leh aqoon leh dalka fahansan marka ugu dambeysana dabadhilif aan dowladahan ma arkaysa Soomaaliya siyaasadooda galgalayo aan ahayn
marka arrimaha marka la eego kala guurka xaaladda dalka uu hadda ku jiro waqtiga haray oo aad u kooban oo hadana laga siiyabo in magacaabista iyo ansixinta ra'iisul wasaaruhu uu waqti kala sii qaato maxay kula tahay marka dib u dhac ma iman karaa kula tahay
horta waa mas'uuliyad darro weyn oo ma arkaysa ka timid xagga madaxweynaha waa asaga dalka u sareeyo waxa la siiyay 4 sano oo ogaada suuriyan iyo sharciyan ay u tahay waxa ahayd waxaan intaysan dhicin ka hor inuu gaarsiiyo mandate ugu weyn oo haasta marka waxyaabaha la qabanayo xukuumadda ay qabanaysaa laga daayo waxa ahayd dalkan asagoo ma arkaysa meeshu shalay ugu yimid siyaasadii oo heshiiska laga ahaa isku sii wado marka ugu dambeysana uu soo diyaariyo qaabkii ma arkaysa markii muddada ay dhamaato uu keenay lahaa qaabka la isku dooran lahaa aad u maasantaa
waan kugu soo noqonayaa ducale ma kula tahay in madaxweynuhu iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladan dalka hadda uu ku jiro iyo doorashada waxay noqon karto
horta waa maasan yihiin saaxiibadeena waa maasan yihiin runtii dooda sida u dhigeen laakiin hal arxaaba waxa nidaamka dowladnimo ee burburka kadib hadeertaan la dhistay 20 jirsaday iyo noocii hore ee dowlad noo jiri jiray way kala duwan yihiin waxaad arkaysaa dadku markay hadlaan macaleysh wasiirka saaxiibkeena waan ka raali gelinayaa waxaa leeyahay madaxweynaha dastuurka iyaga haddaa aragtid iyo nooca dowladnimo ee lagu heshiiyey ee federaalka ee noo qoran madaxweynuhu waxa indaabka dowladnimada wax yarbaa ugu jira waxaa la sameeyey hay-ado badan saddex hay-adood oo waaweyn oo fulin iyo sharci dejin iyo garsoor isgarab socda oo shaqooyin kala duwan oo isdhammaystiray oo iscontrolaya dhammaantood ay wada leeyihiin waa lagu sii kalsoonaan waayey awood dowlad dhexe oo dalka maamusha waxaa la go-aansaday si dastuuri a lagu heshiiyey in maamulkii la daadejiyo oo maamul goboleed iyo dowlado deegaana la samaysto waxaasoo dhan waxaa laga cararaaya awood meel ku aruursan oo hal nin fadhiya oo madaxweyne la dhaho oo la eedeeyo oo wax laga sugo asaga baa la diidanaa ma jirto taas madaxweynahan hadda joogaana lahayn kaalintaas kuwa ka horreeyey baan lahayn kuwa soo socdaan lahayn ilaa dastuurka laga bedelo waxa ugu qoran xeerka ugu qoran ee dastuuriga ah maba laha eeddaas eedda waxaa iskale dowladda oo dhan baarlamaanku haddee eed jirta wey baarlamaanka qaybtiisuu leeyahay xukuumaddu qaybteedaa leedahay hay-adaha kale qaybahooday leeyihiin waa mas-uuliyad la wada leeyahay taas halkaasaan uga baxaya qodobka kale oo muhiimka ah waxaan aada u maqlaa oo aan doodo badan iyo rag waaweyn oo odayaalah oo dalkan ka mastaladiisa iyo wax badan kusoo jiray aan ka maqlaa waxyaaba runta markaan dhegaysta aan israahdo caqligii maxaguu aaday ma ogtahay eg haddii aana lagu ixtiraamin cid kastoo markaa xukunka iyo talada loo dhiibto la doorto ilaa inqilaab la iskuma qabsana oo aan fursadda la siin oo aan talo fiican la siin oo hadda qadinasood ka hor imanaysa si cilmiyaysan oo dowladnimaa laisu mucaaradin waxaaba waa iska kharimayaan nuxurkaana ka tegaya fiiri dadban waan usoo joognay mas-uuliyiinna waa uhayn xilal baa uhayna
laakiin waxaa la leeyahay afar sana iyo waqtigaa la haystay waxbaa la qaban karay sida cabdiraxmaanba uu qabo arrimahan doorashada waxay ahayd in xilli hore lasoo
yaa ku dhahay hadda wax lama qabanin yaa yiri wax lama qaban oo waxba ma qabsoomin yaa yiri xaggee taallaa waxaan haynaa hay-adaha ku shaqada leh oo xukuumaddii
iyo doorashada
xukuumadda oo golaha wasiirada baarlamaanka federaalka iyo hay-adda u xil saaran dalka soomaaliya doorashada iyo guddiga madaxa banaane doorashada dhammaantood waxay isku raacsan yihiin oy sharciyeeyeen oy ku dhawaaqeen oy sameeyeen doorasho in diyaar loo yahay sogarmays oy doorashadii diyaar loo yahay bay dhammaan hay-adihii loo diray shaqadaas ee dalka ku matelayay dhammaantood way isku wada raacsan yihiin ilaa iyo hadda kama hayno eeg hadda u fiirso walaa golo wasiir walaa baarlamaan walaa guddi doorasho cid la soo istaagtay doorasho ma qaban karno
laakiin nooca doorasho iyo waqtigiiyo yar iyo arrimahaas lagu wareersan
yahaysugadeer waxa weeyaan feri gabadha mas-uulka ka ah guddigaas doorashada oo la yidhaahdo marwo xaliimo way hadashay maalin dhaweyd si milgale u hadashay waxay tiri anaa la igu ogyahay mas-uuliyadda feri oo doorashada cid kasta oo soomaaliya oo dareenka qabta inaanay doorashadu habkii iyo wadiiqadii loogu talagelay ku soconin waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto oon kala doodo oo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay arkaan aan ka wada hadalno wuxuu yidhi hashu maankaygagaday masaar bay laqday wax kalaa muuqda mushkiladdu ma aha doorasho lama qabanayo doorasho ma socoto arrinku sidaa ma aha arrinku waxa weeye jiq kusii ereyga la dhaha mataqaana ciyaalnimadii ma soo martay qofkaa waxa uu wato ka carqalade kan ka rid waxaas ka hadle ayay siyaasadda iyo dowladnimada aan u fahmnay sidaasna sax ma aha anu dowladdaan kama tirsani xitaa meel yar kama hayo mana ka mid ihi tiimka laakiin dowladnimadaa lex jeclayga haysaayo aan waddankan leh xilka qofka maanta aynu berri u tegayaa waxaan diidanahay in si waxmagarada loogu cayaaro sistemkii iyo magaciisigii ma ah dadban ereg ah baan kuu sheegayaa oo hadda loo mindiyo tumanaya dad badan aan ka maqlayn ayagoo sheega dadban waataan usoo joogna wax cusub ah oo usoo taagneen dadban intii qiimaha badnayd ee soomaaliya ee baarlamaanka federaalka ku jiri jirtay dadka bannaanka lagu tuuray waxay soo qortay baarlamaanka maanta ay caayayaan oo la weerarayo ee la dhaliilayo waxaa keentay dadban
ma nin oday oo xaafad haysta inta loo geeyo leley aduu soo qor baarlamaan iyo soo qoraya qof macna la soo garab istaago ma rabo marka sidaas darteed wax loo baahan yahay in la si fiican u kala cadaato hadii adeerday xukuumadda ay golaha wasiirada u dhahan doorasho ma qaban karo oo golaha baarlamaanku yiraahdo doorasho ma qaban karo oo la yiraahdo shuruuc diyaar ma ah oo la yiraahdo gudiga doorashada u dhahan farsamo ahaan diyaar uma nahay waa mushkilad fiir laba heer weey heer waa siyaasadda jaangooynta siyaasadda shuruucda hagida waxa iska leh golayaasha dawladda ee dastuuriga wala maamul goboleed baan lahayn wala nin xisbi sheeganayo geed hoos fadhiyaan lahayn oo caytamaya wala cid kale aan lahayn hay-adda dastuuriga oo dalku leeyahay loo diray baa shaqada siyaasadda sameynta iska leh farsamada gudigaas doorashada ee muddo hore la sameeyey oo diyaarsan intaan xogta u hayo ayaa iska leh farsamada fulinta doorashada iyo qabashadooda dhammaan hay-adahaas oo dhan waxay isku raacsan yihiin wax waliba inay diyaar u yihiin waan ka baxay
waan kugu soo noqonayaa dhegeystayaal haddii aad goor dhow nagu soo birtay waxaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi markana waxaan u tegayaa abukaate zakariya yuusuf markaad fiirisid Soomaaliya oo muddo badan dagaalo ku soo jirtay nidaamyadii xisbiyada oo aan wali dhamaystirin maaragtay awooddooda xisbinimo ma kula tahay Soomaaliya inay xilligan ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod?
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Horta marka hore waxaan jeclaan lahaa in halkan inaan hormarsado aniga looyarnimadeeda dastuuran ku takhasusay high diploma waxaan ku haystaa electoral law Soomaaliya election ma laga qaban karaa maanta hadii
la yiraahdo
oo qof iyo cod ah ma laga qaban karo qofkii dhaxayana waa qof aanan aqoon lahayn ama hadii kala dan uu leeyahay oo isaga gaar uu leeyahay uu og yahay ay tahay Soomaaliya sadii aan soo kooban idaacado badan oo iga wareysteen shan arrin ayaa salsaldhig u ah si kooban number 1 Somaliland intay maqantaa dalka ka maqantaa doorasho oo uniform ah oo dalka dhan laga qaban karo ma dhici karto hadii qab qayb kamidana doorasho laga qabto oo nooc ah qayb kalena constituency-geeda iyo representative-geeda si kala loo qabto taasna waxay dhaawacaysaa legality-ga waxay noqonaysaa vitia della legalità wax la doon waa ku labo qayb Soomaaliya qayb kamid oo ballaaran shabaab ay gacanta ku hayaan intii shabaab dadkaas ay hayaan aanan dhulkaasna doorasho laga qaban karin iyadana qayb ka mid ah dalki maqan hadii ay maqan tahay marka iyadana waxa noqonaysa vitsiyata dalalaje noqonaysa waxayna noqonaysa legitimate non bien de la legitimate wax laga waxa soo baxa hatta sharciyad ma yeelanayaan midda saddexaad oo imaanayso doorashadu waxay leedahay shuruudo iyo xuquuqo oo democracy systemka lagu bartay waa number 1 inay ahzaab joogan ahzaab diyaar dalkina ma jirto oo sharciga xisbiyada lama diyaarinin vetting lagu ma sameeynin goobaha ay joogan lama yaqaano akhri sharciga xisbiyada ma hayna qodobka saddexaad doorashadu waa in xisbiyada markay ka qayb galayaan qodobka afraad soo ma markay ka qayb galayaan waxaa laga maarmaan shardi inay ahaato system dimuqraatiga xisbiga hadda waxa fiilinaysa looga la yiraahdo sharciga doorashada qodob cad oo wuxuu ku leeyahay doorashada saldhig waxa uu ah 4.5 mana isqaadanaysa democratic system oo one person one vote oo universal suffrage election iyo in la respect gareeyo in doorasho oo 4.5 ma isqaadanaysa waa kan afraad oo isdiida kan shanaad dalki isla hadda ma jiraan institutional capacity u ah in ay si dhamaan uga wada fidiyaan ay doorasho isku mid ah oo isku qaada laga qaado waxa soo hala marka hadii la rabo doorasho hal qof iyo hal qod ee in la gaabo shanta shardi oo in dhaqaalaha ku jirno gabadha aan u dhaafay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sida looga baahan yahay aan u dhaafay doktoreysada shanta shardi ninka dhihi kara maanta ee aqoon u leh ma sheegayna qof siyaasada iska murmaya Soomaaliya xataa kuma qaban karto 10 sano haddii soo socoto doorasho hal qof iyo hal qod Soomaaliland waa inuu tokoole keenaa laba waa in shabaab la bixiyaa saddex waa in dalka la tirakoobo tirakoob dhaco afar ka rajaysiyo oo muwaadin ah كارك موادك مركي أوقع تهرجستريشن دل فوتاسيون لا تهرجستر قريب رجستريشن دل فوتاسيون مركي لجروا إن لجهش يا دسج حلكلا دجا لوكاسيون دل سج مركي لجهش يا لوكاسيون دل سج مركي عشان تنا بوردر كله حرو أو ديماركيشن دل بوردر لسماء هذا الواحد وما هديك قبكو أونا 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 أكونين أدو حافي عن إنه كجابصر وقدر كجستاج سياسة أنا متجعل شغنا كمل واكبح كمل دلابات وهذا السؤال شاد ويدين الساحب بلعه ماذا حوينا صومالي دستور كان وحو السحب والشيقية أود مامولك السكتف كبار وحا أسكال دولد ستوص دستور كانو تلماما دولد دان وحا أوبس ستكول أو كنترول دبقال باريس سؤال ويدين كل بارلمانك أيلاتك سئي دلك كد على بارلمانك أسكال اللات كثاني ما احتمل الله بقناه وضبط وكبر الله لحدنك الله يضماتك جاره صومالي برلمان كده أول درسي إن لبداه إن شرع قد دور شده برلمان كسبب أول صوص صار ديسمبر لبكم تمني سجال إن لبداه شرع حزبية برلمان كشغل كل ماذا حوينه شرع أبو حيف ماذا حوينه ما درف كريش شرعية ما نبدله ما نسميه بروبوزل حتى سجل شغلكم الله بروبوزل كقوله وزير ذا له ان بارلمانك اسكله حدي سومالي وح كهلابين بارلمانك ما انت كقيلينايو والله ما قبا كره دورشه وقت احنا لوغ درا ايغا اسكله ايغانا مسؤوليه اسكله مدحوينه خلصا يا ربا وا الى عليها الدستور اي اسكو حياه هيئه الدوله وا لوغ دليلي كره لكن انا نكو دليلاي ميي دستور كما اون الى لين او بارلمانك لما دريرين لا برلمان ما باهنا لكن دليل شكوبات او عاب يخوي سومالي waxay ka fadhido ay ka baabacday oo ay ka degle aday waa baarlamaanka Soomaaliya
way waa halka ay joogaan ku soo noqonaya digtoore sahodan beesha caalamka oo dhaqaalaha dhaqaalaha badan ku bixisa Soomaaliya dhawaan way ka biididay xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaare khayre marka maxay kula tahay in dhaqaalihii iyo taageeradii doorashooyinka iyo Soomaaliya way ku bixin jireen inuu maxay kula tahay
horta Soomaaliya ما هو ودن أمه ذح بنان وحيال بدن وايد دخالها مركل لجسينا يو هذه شير والقول ليه وحنا فكرنا سائل الصومالي لين لي أنا وحبنا من سنة هذا الصومالي أنا الصومالي دول هين مركل شلي إسلين يين يجوز هي سيستين وأنت جيت فلسطين كود تشن يين لابد إنه الصومالية دو حيا هاي أما لو وقف الصومالية هذا الصومالية ملك است يقبل كست يولا فدرال ولا استيد ولا ملك است waxay inagu la jira hay'ada adduunka dhan baa inagu la jira kuwa laga yaabo interest kooda waxaan interest ahayn ma jirto ay wada u joogaan kuwa xitaa bini aadminimada iyo Soomaaliya inay isku soo noqoto institution iska caawinaya ee kulli afalbay qofka lacag ku siiyo marka hooyada aad weydiisid deyn iyo marka bankiga weydiisid way kala duwan yihiin waalidkaagu wuu ku faray maxaad ku sameynaysaa laakiin hadaa doonaysid inaad bankiga weydiisid waxyaalo ka laba saddex baa lagu weydiinaya marka qof kale lacagta ku siinayo oo ama macaawinada ku siinayo ee uma madax banaanid marka way ka biyadiideen waa run waayo sidoo u dhacday dad badan oo Soomaaliya waxa lama filaan bay noqotay oo waxa laga yaabaa in ayagana shoo ku noqotay waxayna cadeysteen muuqafkoodii waa waa stakeholder weeye international community gu yes lacag ay bixiyaan kuwa lacag wax jira khaasa bixiya iyo kuwa lacag meelaha ay soo maraan loog yahay meelaha ay soo maraan marka kuwa hada lacagta election go kale ma garan karo kulli waxay rabaan waxa iyagu rabaan waa in qaar kood consensus way inay jiraan not only international community Somali stakeholders kugu way badan yihiin maamul goboladeed hadda dhusamareeb accord wad ogeyd dad Soomaali oo dhan baa ku farxay inay Soomaalinta isku timaado ay wax ka soo baxaan marka wadankeenu waan ku celinayaa markale xarbul ahli bu Soomaaliya muddo badan waxa lumay isku kalsoonidii marka waxa kaliyo isku kalsoonida dhisi kara waxay noqonaysaa sareynta sharciiga sareynta sharciigu dadkii bay kala saarayaan ki qaldanaa wad qaldantaa la oranaya ki saxsanaa wad saxantaa la oranaya hadii sharciiga laga boodo oo sharciiga la baalmaro ama international community ha soo galaan ama saaxiibadeen deriska dawladda deriska ha soo maraan ama kuwa kale iyagu danta gaarka ay khayraadkeen arkay ha soo maraan waxa weeye een ma dhacayso wax la dhaho trust building na ma jiro kalsoonidiina ma dhacayso Soomaaliyeena hadda runtii
waxay ku jirtaa waqti cakiran doorashooyinkiiba waqti yar ka harsan yihiin anigu hadda ilaa iyo hadda way jiraan modelist 2 iyo 2 iyo 3 oo 1 person 1 vote ka ah doorashada dadban waa ku raacsanahay doorashada dadban ee wax badan oo dhibaato badan baynu ka darsinay oo nimanka gacanteena ku haysanaa laakiin the solution ka markii dadkii fariisan lahaa oo sharciyan iyo maamul iyo lahaanshaba lahaa Soomaalidu dhan baa wada leh laakiin Soomaalidu dad bay caretaker uga dhigatay dadkii miiska ma wada fadhiya ma laga wada hadlaya process transparent ma yahay accountable ma yahay hadii la is qabsado maxaa lagu kala baxaya sharciyey lagu kala baxaya ya sharciyaha iska leh sharci dadka u dhaxeeyo dadku marka hadhow is qabsadaan oo wixii ka soo baxayay aan dhinac loo marsiyeen ma jira waxaas soo waxa soo dhan baa u baahan processka in laga fikiro waqtigu yaryahay kharashku waa yaryahay waxaan ku jirnaa waqti xun oo problema dabeeciya ay wadankeena haystaan marka waxa weeye waxa fiican in dadka meesha talada talamaya miiska lagu talamayo dadka fadhiya inay dadka Soomaaliyeedna u naxaan dalkana u naxaan qori isku dhiibkan iyo maaragtay waxana laga fikiro marka anigu waxaan aaminsanahay runtii ragga Soomaaliyeed bana ku celinaya oo maamulada wadanka Soomaaliya u haya waa inay ka fikiraan hooyada maanta baladweyne biyaha caruurteedii laba darmadina madaxa ku wada ilmihiina saabka ku haya intay qofna ka fikiri lahaa dantiisa waqtigii political interest gaara laga fikiri lahaa maaha waa waqtigii intay isku yimaadaan waxa wadanka iyo dalka u roon oo intaas oo milyan oo Soomaaliyeed ay soo eegayaan waxaan aaminsanahay qofka ugu sareeya iyo ka ugu hooseeya iyo waxa iyagu miiska fadhiya intuba inay ka fikiraan sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa arrimahan cakiran maanta dhinac kastay ka cakiran yihiin oo maasan
waayo oo maasan tahay diktoor soo hodan gabagabadii waxaan u tagayaa Cabdiraxmaan Taahir Cusmaan maxaa ku soo gabagabaynaysa fariintaada
aad u maasan tahay aniga waxa ila tahay horta wax walba la sameynayo daahfurnaan iyo wada tashi inay u dhacdo taasina waa waxa laga leeyahay madaxweynaha dadku aad u shakisan yihiin aamusnaantiisa iyo hoostaas uu markiisa wax ka wado walwalay keenaysa marka dadka inuu la tashto dalka aan dib loogu soo celinin qolaadihii iyo fowdadii iyo dagaaladii sokeeyay laga soo baxay waa inaan dib loogu soo celin aad u maasantahay
waa yahay ugu dambeyntii ducaale aadan maxamed ayaan siinaya
aad baad u maasantahay horta shay dabiici weey dadka waxaan Soomaalida ka codsanayaa u soo jeedinayaa in la fahmo adduunka oo dhan waa iska caadi xilliga doorashada markii la gaaro isku dhexyaacba iyo inay hawluhu dhan ay wada noqdaan iyo dadka ay dareenkood aad u kaco horta waa shay normaal iska dabiici taas in maskaxda lagu hayo waxaan soo jeedinayaa runtii aan anigu ku dardaarmi lahaa 20 sano waa qaangaar waxa la yiraahdaa 3 toddobaad weeye toddobaad u dambeysa waa 20 laga gaaro caqibada laga waayo naf male marka waxaan ku jirnaa xilligii qaangaarka ee dowladnimada iyada dib u dhiskeeda sidaas darteed doqonimada waxa ka mid ah in wax uun lagu celceliyo natiijadiisa la iska siiqaan inay meesha lagu lumayay tahay waxaan rabaa markan aan ku baaqayaa bal in wixii hore ee naqaanay ee sida noo galay inaan ka gudubno markan hay'adaha dastuuriga ah in la aamino lagu aamino xilligan kala guurka inay dalka hoggaamiyaan oo ku hoggaamiyaan habkii looga bixi lahaa kala guurkan oo xukuumadda golaha wasiirada baarlamaanka madaxtooyada iyo hay'adaha kale ee muxuu ahaa farsamada iyo maamul ee sida gudiga doorashada iyo gudiga xuduudaha iyo gudiyada kale ee ku shaqada leh in la aamino gacanna lagu siiyo khaladkoodana la qabto laga saxo waxay ku saxan yihiin lagu dhirigeliyo meeshaas inay noqoto meesha dalka isbedelkiisa uu keema aysan noqonin nin asagaba magaalo jooga oo leh maamul baan madax ka ah oo gobolada kale iyo degmooyinka aan war uheyn oo isagu raba inuu dad soo qorto oo wax uu raba sameysto oo hore u aragnay intaas soo sano inaa waxa dib loogu noqon modelkan markan hadda sanadkan aan doonayno waxa weey aan rabno anuu way aragnimadeedu ibareys waxa weey in marka kan la tijaabiyo oo xalosha lagu feysto la aamino hay'adaha dastuuriga ayaguna ay si mas'uuliyada oo nidaamka iyo dowladnimada waafaqsan ay dalka samatabixintiisa doorashada ay ku shaqeeyaan waxaan runtii aad iyo aad u mahadnaqayaa saaxiibadan dood ka wada qaadanay iyo VOA aan ugu mahadcelinayaa martiqaadka sharafta leh waxaan rajaynayaa dalka iyaga oo doorasho xalaal ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la sugayo waxaan aaminsanahay ma keeni doono qorshe cusub iyo xukuumad cusub oo hadda la dhisay iyo aragti cusub maaha waa project dhamaystir ah gabagaba hadda la marayaa inta dhiman nidaamka doorashada iyo dhamaystirkiisa fal ah inuu la imaado iyo xukuumadda cusub iyo sistamka cusub aan ka rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
abukaate zakariya si kooban hal meelan gocdaa oo aan markasta dadka soomaaliyeed markay hadlayaan si technical aan uga hadlin
guddiga madaxa banaan ee doorashada waa guddi maamul ee maaha guddi siyaasadeed Soomaaliya barta war barta idinkana hadhuudaha ka jarna erigan waa guddi maamul guddi siyaasadeed maaha maana dhawayd baarlamaanka markay hortageen guddiga waxay soo jeediyeen labada moodan shirku qaba karnaa waa xaraan sharci darre ah had gudub ah dastuurka lagu had gudbay baarlamaanka waa u saacbiyeen anna waxaan islaahay saacbintaas aqoon darro ma hayso masalaabla ka ayaga xaq u mala moodalka siyaasadda lagu jaangoonaa waa baarlamaanka askar waxaan dastuurku waxaan noogu yaal qodob kale goor qodobada kale goorka lagu dhaqmaa aniga markaba siyaasadda dhan ina dhaxgalo qodob kale goor aan noo yaalo in qodobadeena waa noocadiisiin it's clear waxa kaliya in aan tilmaamay waxay tahay hadii xaaladda iyo waqtiga ay isdiidan waxa jira habab oo la yiraahdo isfahan
marka dastuurka sax lagu laabto
kaas lagu dhaqmo
waa yahay doktor Aisha hodan gabagabadii maxay tahay fariintaada waxa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waqtigan haadirka ee akran Soomaaliyo dhimi ay dhagahooda indhahooduba ay furan yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa in la ilaaliyo sareenta sharciiga waxa kaliyo dadka kala saara waa sharciiga hatta wadamada inagu Soomaaliya oo yaan la iloobin waxa la oran jiray maamulba ilo shadowa historigeena ama taariikhdeena dhow waxa weeye waxa ka buuxa istaqabsi istilid dagaal mar rabno waxa soo kale inay soo uraan ama ay dadku dareemaanba marka waa in Soomaaliya maaha wadan caadi ah waa wadan dagaal soo maray institutionskiisi burburaan constitutionkiisi uu meel ku gaar yahay marka waxaan aad iyo aad u boorinayaa sareynta sharciiga ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ha noqoto ama doorashada ha noqoto waxaan kale aad iyo aad u boorinayaa waxa dadka kaliya deeqa cadaaladda cadaaladda iyo waxa deeqa isfahamka iyo kalsoonida
wayahay aad iyo aad u mahadsantiin
waa mahadsantiin aad iyo aad
waa hagaag kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ee hadda jirta Dr. Aysso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah sidoo kalena ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhinaca sharciga ah iyo Ducaale Aadan Maxamed wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
maasiyay qadar maxamuud xareed oo barnaamijka faaqadada toddobaadka noogu diyaariyay magaalada Nairobi
tan markii hore sawirkii dunida waxay noo hayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaan loo yaa jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go'aan uga gaaraan in oodo laga qaado iyo in kale 400 maxbuus ay u dambeeyay ka tirsan kooxda Taliban si arrintan ay dariiqa ugu xaadho wada hadal toos ah ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaas Afghanistan waxaan arrintaasi ku xusay khudbado halkaasi ka jeediyay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeeray kadib markii su'aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dambiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu si daayay isagoon samaynin wada tashi qaran mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wada tashiga ay ka qayb galayaan in ka badan 3,000 oo erkay oo ka kala socda hoggaanka qabiilada hoggaamiyeyaal kale iyo waliba siyaasiyiin kaasi oo dawladda lagu siin doono tala ku aadana waxa ay ka yeelaysaa maxaabiistan waxana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qayb galay ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena Mareykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ku soo rogtay Iran taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015 hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xoogan oo ka imanaysa qaar ka mid ah wadamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Mareykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabi qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan arintan Mareykanku ku raadinayay in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid amaanka qaranka iyo ugu doodaya in Iran ay wado kicinta khilaafaad iyo waliba fidinta argagixisnimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kalaba.
Aad buu maasin yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan oo akhrinayay.
Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
intaas ay ku dhintahay intaan mar kale kulmi doono wasaare ciidanuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin la sidaa iyo nabadgelyo.
Qista adeeg guud oo caalami ah ee dawladda Mareykanka. Aloysin Dibati oo horay uga ahaa sarkaal degmo ka tirsan Jamhuuriyadda Rwanda ayaa loo doonayaa inuu ka qayb qaatay xasuuqii 1994-kii ee ka dhacay Rwanda, isagoo adeegsanaya awooddiisa markii uu ahaa duqa magaalada Kisufu ee degmada Kiboya. Ayaa in Dibati waxaa lagu eedeeyay inuu hagayay koox iyo ciidamada biliiska qaranka si u baxsadaan shakhsiyaad u cararay buuraha gobolkaasi ee Bisesero, kuwaasi oo doonayay inay ka baxsadaan rabshadaha. Qiyaastii muddadii 100 maalmood ahayd ee rabshaduhu socdeen, weeraradan ayaa sababay 10,000 oo dhimasho ah iyo tiro aad u fara badan oo dhaawac ah. Dembiyadaasi iyo kuwa kaleba ayaa keenay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Rwanda, oo haatan loo yaqaan International Residual Mechanism for Tribunals, ay in Dibati ku eedeysay dembiyo xasuuq iyo dembiyo dagaal, waxayna soo saartay amar lagu soo xirayo. Mareykanka ayaa iskaashi kala sameynaya dowlado kale, qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ah ee Residual Mechanism si ay ugu adkayso in Dibati iyo kuwa kaleba inay sii wadaan inay ka baxsadaan cadaaladda. Si taas loo gaaro, Mareykanka ayaa ku bixinaya abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $5 milyan, macluumaadka sahli kara soo qabashadiisa. haddii adigu ama qof aad taqaana uu hayo xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa Aloisi Indibati waxaad xog warankaasi u bixin kartaa ayadoo la ilaalinayo aqoonsigaaga fadlan booqo safaaradda ama qunsuliyadda Mareykanka ee kuugu dhow ama website ka qunsuliyadda si aad ula xiriirto xafiiska amaanka ee heer gobol email u soo dir barnaamijka Mareykanka ee abaalmarinta xogaha dambiyada dagaal oo ah wcrp@state.gov ama la soo xiriir adigoo adeegsanaya whatsappka nambarkiisu yahay +1 2 9 5 4 6 8. waxaad kaloo booqan kartaa bogga Facebook-ga ee ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama waxaad la socon kartaa barta Twitter-ka ee ciwaankeedu yahay www.twitter.com/warcrimesreward si aad u hesho sawirada kuwa baxsadka ah ee la doonayo. Dhammaan warbixinada la isku halayn karo waa la baari doonaa iyadoo aqoonsiyada dhammaan dadka macluumaadka u keena sida qarsoodiga ahna la ilaalin doono. Taasi waxay ahayd ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami ah ee dowladda Mareykanka.